Ćao, ja sam Aleksandra Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unapredite svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstavljati priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
U Aleksandrinim emisijama ćete se smijeti, inspirisati, a ponekad možda i zaplakati, jer ćete otkriti nešto što ste dugo skrivali od sebe i drugih. Baš to je najbolji način da doživite željeni uspjeh.
Hajde da živite život u kojem ćete biti sretni i ispunjeni. Moja mama će vam pomoći u tome.
Epizoda broj 6. Ćao, dragi ljudi. Iskreno, nisam ni verovala, niti mislila da će proći ovoliko vremena do ovog momenta kad ću ponovo svoje izlaganje započeti rečenicom Ćao, dragi ljudi. Ali eto, život i svašta između, prošlo je bukvalno godinu i po dana od kad sam snimila posljednju epizodu iz prve sezone. Život se desio. Negde baš posle neke šeste posljednje epizode iz prethodne sezone mi se naglo tata razboleo, pa posle dva mjeseca je preminuo. Onda kako već to ide, nekoliko mjeseci mi je trebalo da prođem kroz žalovanje. Počelo na puno lepih i novih nekih ružnih stvari da se dešava. Iskreno, nakon toga više pamtim lepe stvari, zaista su se počelo da ređati mnogo, mnogo lepe stvari, veliki napreci u mom ličnom životu, privatnom životu, poslovnom, koji evo i do sada traju. I evo me, jul 2023. I sad se nekako sve namestilo, da budem precizni, ja sam očigledno tako sve namestila, da evo, napokon, iz puno ljubavi i ushićenja, krenem da vam snimam drugu sezonu mog podcasta. Da pričam o tome što mi se sve ružno lepo desilo, ne bih o tome, nije to tema ove epizode, jer godinu i po dana zaista je puno, dovoljno za puno lepih i ružnih stvari. Ono što bih ukratko vam navela su zaista moji veliki uspjesi u poslovnom životu, pogotovo ove godine. Zaista sam napravila posao na koji sam ponosna, posao koji iz dana u dan sve više napreduje, donosi mi sve više radosti, sve više slobode, sve više učenja koje mi mnogo znače i ispunjavaju moje srce. Naravno, sve više i uspeha, više i materijalne dobiti koja je neminovna kada ideš tim i takvim putem. Ove godine sam imala jedno lansiranje Akademije ličnog napretka sa tim devojkama, evo pri kraju sam završavam, ostala mi još nekoliko grupnih coaching sesija. Sljedeći upis na Akademiju ličnog napretka bit će u oktobru ove 2023. godine. Imala sam uspješan upis na program Izazovno dete za sve roditelje jedinstvene izazovne dece i on je zaista prošao van svih mojih očekivanja. On je lansiran samo jednom godišnje, tako da će sljedeći upis biti tek sljedeće 2024. godine. Imala sam puno nekih, da kažem, javnih i uživo nastupa posle korone. Nekako se to bilo povuklo i mnogo mi je drago, to mi je baš falilo, mnogo mi je drago što sam ponovo i ja i mnogi drugi ljudi krenuli i sa takvim aktivnostima. Nastupala sam na nekim konferencijama, predavanjima, ali posebno ih izdvojila u maju konferenciju roditeljstvo budućnosti, konferenciju roditeljstvo budućnosti u Novom Sadu, gde smo se zaista ja i mnogi, da kažem, vodeći stručnjaci, moje kolege iz oblasti roditeljstva u Srbiji i šire, okupili i pružili pregrš korisnog sadržaja dva dana u Novom Sadu, tako da sam je to mnogo ponosna. I to mi isto bio jedan od ciljeva koje sam vizualizirala, ne konkretno na toj konferenciji, ali generalno pojavljivanje na Bini, na konferencijama tog tipa, što su mi se moje koleginice smele. Ti kad dođeš na Binu nećeš sići sa nje, prosto volim. Volim i na taj način da prezentujem sve ono što znam i na taj način da se povežem sa ljudima i eto, budi pažljiv na šta misliš jer ti se možda ostvari, zaista je to krenulo da se ostvaruje i mnogo, mnogo sam srećna zbog toga. I ovo je neki način Bine, ja i mikrofon, doduše jesam u sinovljevoj sobi, Vi me ne vidite dok ovo pričam, snimam samo ja sebe dok evo, gledam u otvoren kompjuter ispred se svojih očiju, ali isto je neki način, na neki način pa mogu reći, virtualna bina na kojoj mogu da dostignem, doživim ono što i na pravoj bini doživim, a to je kao što malo pre rekoh, na neki način se povežem sa vama i da vam zaista pružim što više mogu vrednosti, jer je negde to moja osnovna misija u poslu. Danas sam baš i htela da ovu novu sezonu svog podcasta započnem sa temom koja je, pa da kažem, logični nastavak ovoga sad što sam malo pre pričala. Htela sam da vam prezentujem nekoliko pitanja koja su meni u poslednjim godinama mnogo pomogla da dođem do ovde gde sad jesam. Mislim na sebe koja sam puno napredovala i na nekom ličnom planu po pitanju sebe i svog odnosa prema svom telu, emocijama, mislima, po pitanju toga kakve su moji odnosi sa drugim ljudima, a i po pitanju mene i mog odnosa prema roditeljstvu i karijeri. Sve one oblasti koje su meni važne. Dakle, to neko mentalno i fizičko zdravlje, odnosi sa drugim ljudima i odnosi sa svojim detetom i moja karijera. Mnoga ti pitanja koja ja sebi redovno postavljam, direktno ili je to prosto tema kojom se u nekom kritičnom momentu bavim. Za ovu priliku danas izdvojila sam nekih 7 pitanja koja verujem da i vama mogu biti korisna ako želite da napredujete u životu. Nazvala sam temu, kao što ste već videli, 7 zlatnih pitanja za vaš lični napredak. Zašto sam ih formulisala kao pitanja? Pitanja su veoma važna. Mnogo je važno kakva pitanja na dnevnom nivou sebi postavljate. Mi, inače, pitanja su prosto neka vrsta, da kažem, misli, koja dalje onda usmerava i fokus vaših misli, vaše ponašanje i to kako ćete se vi osjećati. Mi dnevno, kažem, neki 30 do 50.000 misli imamo svaki dan. Dakle, od toga bar 90% su misli koje se stalno ponavljaju, pitanja koja se stalno ponavljaju, misli, u kom god obliku, dakle misli, potvrdno mi je u vidu pitanja. I verujte mi, mnogi kažu da je veliki deo tih misli ili pitanja onaj koji je negativno obojen. Prosto mi smo predisponirani da više razmišljamo na negativan nego na pozitivan, da kažem, konstruktivan način. Zato je mnogo važno kako se vežbate da mislite i koja pitanja sebi postavljate. Kada govorim konkretno o tome kakve pitanje sebi postavljam, meni lično ona pomažu da fokus prebaci na one stvari koje meni jesu zaista važne. Na stvari u životu ko i misli u životu, svoje ponašanje u životu koja mi koriste, koja su vredna za mene, koja će me vući u napred, neće me činiti da stagniram niti vući u prošlost, jer veliki deo tih misli koje sam rekla da imam na dnevnom nivou je ili u prošlosti, delimično jeste u budućnosti, ali je to više ono u vidu nekog straha. Šta ako? Ne koristi ni jedno ni drugo. Pitanje koje ja sebi postavljam takođe na ovaj način koji ću vama predstaviti, meni pomažu da me približe one nekoj buljuće sebi kako ja želim da postanem. Takođe, mnoga pitanja koja sebi postavim često traže određeni odgovor. To je iskreno samo u situaciji u kojoj niste puno uznemireni. Jer u svakoj situaciji u kojoj osjećamo veliku uznemirenost, ona je u telu. I uvek prvo treba da se pozabavimo tim telom i onim što se dešava u njemu, da se umirimo, pa tek onda da se pozabavimo ovim pitanjima. Dakle, u situacijama u kojima sam oko više izgubljena u mislima, koje kakvim, pričama koje moj um kreira, a nisam nešto uznemirena u telu, ja nekako gradim naviku da sva ta pitanja koje moj mozak postavlja, ja mozgu, da bi ga zadovoljila, umirila svom umu, da tako kažem, da bi ga umirila, volim da dam i odgovore na sva ta pitanja koja mi postavim. Onda, kada su ta pitanja konstruktivna, takvi će biti i odgovori. Ako su to neka pitanja koja me vuku opet u prošlost, u događaje, stvari koje ne mogu promeniti, ako me vuče u budućnost, ali ne na pravi način, u smislu da mi kreira strah. Šta ako se ovo desi? Ja, da li ću to moći da podnesem? Ne mogu da verujem, jer ako on to kaže, to neću moći podneti. I sve ostalo što naš um svakodnevno kreira. To nisu pitanja koje su dobre za vas. I svakako čak i ako pokušate da date odgovore, nećete dati konstruktivni odgovor nije bilo ni konstruktivno pitanje. Zato ću ja ovdje izdvojiti 7 bukvalno konstruktivnih pitanja koje stvarno sebi često postavljam i koje sam postavila sad sam negdje uigrana da ne mora više da ih postavljam jer moje telo već zna šta da radi u situaciji koja je kritična, tako da ne moram da se prebacujem na nivo uma jer negdje moje telo već odradi ono što mu je potrebno, a i um je istreniran da na neki drugi način tada razmišlja, pa za nekim od njih više nema ni potrebe. Prvo je neko osnovno pitanje koje bi krenulo, koje ja mojim akademikama često postavljam i često ih vraćam na to da postavljaju sebi i pogotovo u odnosu sa suprugom recimo ili sa drugim ključnim osobama, kada nakon uđete u prepirku i kada skrenete sa teme oko koje ste počeli već i da pričate, da se prepirate, više ne znate kako je to sve počelo, se vratite na tu bazu. A to je osnovno pitanje. Šta je meni sada u ovom trenutku potrebno? Druga verzija je, ako recimo sa suprugom se svađate, pa krenete u one priče. Ne mogu da verujem, kako si mogu to da mi kažeš, a i ti si nekad ranije to isto volio, uvek mi to radiš, tako i pre 2 godine kad si ono uradio i tako dalje. Skrenuli ste u priči, pa postaju pitanjima skroz gde niste trebali i tu nema kraja. Kada sve te krugove novih pogrešnih misli koje vaš um tada kreira, prekinete pitanjem, ok, još kad ubacite ljubav, ja to nekad znam, ok, ljubav, a šta je tebi sad u stvari zaista potrebno? Verujte mi da puno toga možete i vi i partner s kojim tad vodite razgovor ili osoba kogod, ne mora biti partner, puno možete dobiti. Jer kao što rekoh, mi smo jako često u ovom odrasnom životu zarobljeni našim mislima. Mi jako, jako puno tu vremena provodimo, veći deo dana. Disocirani smo često od svog tela, a tu su naše potrebe, tu su naše emocije. I odatle ide naše neko ponašanje i ponašanje druge osobe koja je to koja nam često smeta, a onda umjesto da se posvetimo tu gde jeste, u telu, je li tako, ta emocija koja je prouzrok određeno ponašanje nas ili te osobe, mi odemo na nivo uma. Zašto si ti ovo, radi to i to, ne možeš to i to govoriti, kako sam mogla, kako si ti mogao i tako dalje. Mi smo stalno ti mislima. Šta ako mi se ovo desi? Šta ako on pomisli? Ja ne mogu ovo raditi, naljutit će se, ja to neću moći da podnesem. Kako sam mogla ono prekjuče da uradim? Kako je on mogao to da mi kaže? Zašto on meni stalno to radi? A šta ako ne uspem? Ne, nema šanci. Pa gde je ovo da uradim i sad da uložim u ovo, ne znam, vreme, novac, a posle desi ovo, nema šanci. Dok ne budem imala strah, ja neću da se upuštam u tu priču. Mi stalno verujemo tome što naš um kreira i udaljavamo se onoga što je nama zaista važno sada i ovdje. Ono što je u stvari naša potreba u ovom trenutku. Meni je sad potrebno da postavim ovu granicu. Meni je potrebno da on ovo prestane da priča ili da radi, jer se ja zbog toga i tako osjećam. Meni je sad potrebno da se odmorim. Meni je potrebno da napustim ovaj odnos. Meni je potrebno da trenutno ne učestvujem više u ovom razgovoru. Potrebno mi je da nastavim dalje i tako dalje. Vrlo je jednostavno. Ovo pitanje šta je sad meni potrebno, pogotovo meni, ne ona druga verzija šta je tebi potrebno, nego bukvalno šta je meni sada potrebno, posebno je važna ljudima koji su people pleaseri, koji su rođeni da udovoljavaju drugima, koji ne znaju više ko su oni, šta je njima potrebno, jer im se ceo život, ceo dan vrti oko toga da zbrinu druge, da se drugi dobro osjećaju, da drugi budu namireni, da tuđe potrebe budu zadovoljene, da svi lijepo misle o njima, da bude mir. A kako će oni sa sobom? Lako će. Oni nisu važni. Mnoge moje akademike s kojima radim su upravo people pleaser i mi to na akademiji zovemo sindrom dobre devojčice i mnoge žene akademije upisuju baš zbog toga što su u ovoj priči prepoznaju tom takozvanom sindromu dobre devojčice. I generalno puno žena na Balkanu je vaspitano tako da budu te dobre devojčice. Potpuno su disocirane od sebe, od svojih potreba, svojih osjećanja. Samo su učene da se usmeravaju na to što je drugima potrebno. Postavljajući ovo osnovno pitanje na svakom nivou, pogotovo u kritičnim momentima, vi ćete biti korak bliže onome što je vama najviše potrebno, a to je da se vratite sebi, svom zaposlenju osjećaju lične vrijednosti, ljubavi koju sebi najviše možete da pružite, a koju, ako ste usmereni na to što je drugima potrebno, ne vama, ste negde usput izgubili. To ako postavljate ovo pitanje što je meni sada potrebno, ne znači da ćete vi prestati da mislite na druge ljude što je njima potrebno, nego ćemo ovdje staviti jedno veliko i. To znači da ćete misliti i na sebe i na druge. Ako ste people pleaseri, takozvana dobra devojčica pod navodnicima, vi ste stavili tačku, posle onoga mislim na druge, tačka. E sad stavimo zarez, mislim na druge i na sebe. Zahvaljujući ovom pitanju, šta je meni sad u ovom trenutku potrebno? Drugo pitanje koje sam često sebi postavljala i vidim i čujem sebe da ga stalno postavljam akademkama, sada, nije bilo tako ranije, je pitanje gde sad ovo osjećam? Opet je to povezano s ovom pričom, smo toliko u mislima, da smo potpuno ocepljeni, neko je čak i disociran, potpuno od svih osjećanja koje osjećamo. A osjećanje se osjećaju u telu, ne u glavi. I ja recimo pre 2 godine, kada sam bila bazirana na nekoj drugoj vrsti edukacije, stručnim na kojima sam stalno, sam o emocijama više razgovarala i pričala, često skačući zajedno sa ženama s kojima sam radila, opet na razgovor, diskusiju, opet na taj nivo uma. Sada sam iskreno mnogo pametnije i mnogo konstruktivnije i čim pričam o osjećanjima, a o njima uvek pričam, jer kad god nam nešto smeta u nama, u drugim ljudima, između nas i drugih ljudi, to je uvek sve vezano za osjećanje. Jer osjećanja su ta koja kreju određene ponašanje i navike koje nama ili drugima ne odgovaraju. I kad god krene naš um, a i žene moje, evo i dan danas posle akademije dalje tu naviku imaju, uče da je umanje i dalje, i to nije nešto što zauvek možeš uraditi i prestati da tu naviku imaš, prosto evo ja često je nemam, ali jače nekad, taj um je jači od nas i onda prosto krenem nekad da pričam o emocijama umjesto da ih osjećam. Ja imam naviku da prekinem svoje akademke i da kad krenemo da pričamo šta im se desilo, pa su to naravno neka osjećanja i pogotovo ako krene da plače, gde sad tačno i šta osjećaš? Često stanu, jer nisu navikli da ih to neko pita. Pa onda i po navici možda, pa ne znam, mislim, meni nije odgovaralo to što ona rekla, ja bih volila ovako, okej, stani. To sad sve to je tvoj um govori. Moje pitanje je gde sad i šta osjećaš? I tu nema tačnog i pogrešnog odgovora. Samo da fokus prebaciš na sebe u svom telu. Jer emocija uvijek hoće nešto ti poruči. Kad ti kreneš da osvestiš u kom dijelu tela osjećaš, šta osjećaš, ne moraš ti u tom trenutku imati tačan naziv emocije. Divno je ako možeš i to da daš, ja to na akademiji njih učim, sa oba fronta da priđemo i da daš ime emocije i da daš opis kako, gde tačno osjećaš. Ti ćeš uraditi veliku stvar. To je da se zaista usmiriš na sebe sad i u ovom trenutku i da bar na kratko izađeš iz tog uma koji nam pravi sve te peripetije koje osjećamo. Koje živimo. Jer mi smo skloni u ovom odraslom životu da stalno upadamo u te neke zamke koje nam um kreira. On to iz najbolje namere radi. Zamke objašnjavanja, širenja priče, racionalizacije, verovanje svim tim pričama koje on kreira. Tako nikad nećete riješiti emocije i probleme koje imate usled neprijatnih emocija. Jedini način da vi riješite te emocije, riješite u smislu da se one umanje, da vam se ređe javljaju, samim tim i neprijatno, odnosno nekonstruktivno ponašanje koje dolazi tih emocija, jedino rješenje jeste da vi naučite kako da prođete kroz te emocije, kako da ih osjećate, kako da surfujete kroz te talase, kako ja vam da kažem. Prvi korak u tome je da uvek kad nešto neprijatno osjetite, umjesto da krenete da još više budete zaključeni u vašem umu i da verujete svim pitanjima i mislima koje on kreira, samo da osvistite gde i tačno i kako sad nešto osjećate. Vidjet ćete kako vremenom kroz ovu praksu ćete neprijatne emocije sve više da gube kontrolu i da budu manjeg intenziteta. Treće pitanje koje sam sebi često postavljala i učim da ga postavim žene s kojima radim, je kako sad želim da se osjećam. Rekla bih, ne sad kako sad želim da se osjećam, nego i kako u bliskoj budućnosti želim da se osjećam, što je još važnije. Da bismo doživjeli neki napredak, mi je potrebno da imamo viziju sebe kako želimo da postanemo. Da, ja to često i sam mislim kad radim i kroz određene vizualizacije, bukvalno vizualizujem buduću sebe, onda pravimo vision boardove i tako dalje. Ova je priča o ciljevima. Međutim, ja ne učim akademke da postavljaju ciljeve iz onog nekog muškog principa kako su nas mnogi učili, kako sam ja druge ljude ranije učila. Ok, znači tačno, da prođe kroz onaj filter, mudro se zove smart ciljevi, onda uzmeš planer, stalno nešto zapisuješ, praviš akcije, strukture, strategije. To je čist muški princip i koliko žena postoji koje nisu uspravo ovako da postavljaju ciljeve. Zato što iz muškog principa, zbog hiljade priča, o čemu ću možda nekoj drugoj epizodi pričati, nama taj pristup ne odgovara. Ja učim žene da postavljaju ciljeve iz ženskog principa. A to je opet ono što se tiče emocije. Dakle, kako u budućnosti želiš da se osjećaš vezano za ovu svrhu, za ovaj cilj? Zamisli sebe na kraju tog cilja. Ne sad samo što si ostvara, nego kako se osjećaš, kako ti izgledaš, a pre svega kako se osjećaš. Da vidite kako ćete onda kad takve veštine kod sebe vežbate dobiti inspiraciju, te ciljeve zaista i ostvarite. Ja na početku svake godine, već neko vrijeme, popisujem, pravim nekakve, da to kažem, ono, godišnje planove. Imam tu jednu svesku, sad već druga, u kojoj određena pitanja imam na koje odgovaram, ali obavezno napišem bar 3 do 5, ali uglavnom to bude 3, 4 željene osjećanja za tu godinu i ključne reči za tu godinu. Vi to možete raditi za ceo život, za neke ključne oblasti, ja izvim par ključnih oblasti koje su mi najvažnije i za njih to odredim i onda stavim i to na vision board. To je neki početak materializacije tih nekih želja u stvarnom životu, materializacije, pretvaranje njih u ciljeve, što je jako važno. To naravno nije dovoljno, nije dovoljno samo da odredim kako se osjećam, stala sam tu, ja sad ništa ne radim. I dalje koraci. Ali ovo je jako važan početak. Kako želiš da se osjećaš u narednih mjesec dana, u narednih godinu dana, koliko je vama bitno? To je nešto što je podložno promjeni. Vi se menjate, vaši prioriteti se menjaju. Pogotovo ako vidite, to nije neka emocija koja mi je bitna, ispostavila se neka druga. Recimo, ja sam stavila jednu od nekoliko za biznis, sam stavila jednu koja sam videla da mi se početku godine pokazala kao ni nešto što mi je bitno, mnogo mi je više značila neka druga. I to da kažem stara, a to je reč koju sam prevozila iz prošle godine, to je fokus. I bukno oko celim telom kad sam ipak izbrisala ovu jednu koju sam stavila i stavila opet fokus na svoj vision board i potpuno ga onako osjetila u celom telu, to je za mene i reč i emocija koja određene emocije u mom telu podrazumeva, shvatila sam da je to i tačno je to ono što mi je trebalo da mi usmeri dalje akcije u mom biznisu. Dakle, kako želim da se osjećam? Treće pitanje. Četvrto pitanje, šta mogu da naučim iz ovoga? Ovo je pitanje koje učim i svoje dete koje ima 8,5 godina uveliko. Baš me u glavi slika često par puta se desilo u drugom razredu, kada je dobio četvorku pa je bio tužen, nije bio zadovoljan tom ocenom i sad pričamo o tome. Ja nisam iskreno upadala u onu zamku. Pa dobro, jesam rekla, naravno, ok, sve su ocene za decu, idemo dalje. Ali nije bilo, aha, rekla sam ti, trebali smo više da učimo ili... što nisi ovo uradio, trebao si ovo i ovo i tako dalje. Ja krenem konstruktivno da on sam nauči nešto iz te, to je neka vrsta greške, jer definitivno dobio 4 svaki put kada nije dovoljno učio, kad smo se preganjali oko toga i kad smo vrijeme potrošili na neke pogrešne stvari. I ja razgovor i započnem sa pitanjem, ok, ljubavi, desto se popravit ćeš to, a šta možda naučiš iz toga? I onda on krene da kreira, postoje napređen ako kako potrebno vežba svoj mozak, da vidi šta je to mogao drugačije, šta će sljedeći put drugačije. Ovo mi je odlično za razvijanje razvojnog, engleskom se kaže growth mindseta, koji je mindset koji je neophodno da imate ako želite napredak u bilo kojoj životnoj oblasti. To je mindset, vrsta razmišljanja stalnog u životu koji podrazumeva grljenje, da tako kažem, grešaka. Razumijem da ih prigradite greške, da ih se ne plašite, da ne stagnirate, ne odustajete, ne prokrastinirate zbog toga što se plašite grešaka. Nego imate potpuno drugi fokus i pogled na njih. Da, nisu prijatne, ali ok, ako se dese, šta ja iz njih mogu da naučim? Ima ona divna rečenica koja često ponavljam, imam je čak i na zidu. Ja nikad ne izgubim. Ili pobedim, ili naučim. Dakle, nema gubitka. To je sad sve u vama kako vi na to gledate. Jer zaista, ako pobedite, super, uživate u tome, idete dalje. Ali ako izgubite, da, osjećate se neprijatno. Ali hej, šta iz toga sve možete učiti? I verujte im, pogotovo u poslu, najveći napreci u biznisu kod svih ljudi su bili nakon nekih grešaka i padova. Ne nakon, ja sve mi super, napredujem, stalno sve ide glatko. To ide glatko, pitanje je koliko će tako ići i kako vi možete onako enormno napredovati ako vam sve lijepo onako ide. A kad vi pogrešite, kad onako dotaknete nekad čak i dno, pa se kao feniks izdignete, puno se iz toga može zaista naučiti. Dakle, šta mogu da naučim iz ovoga? Peto pitanje je ko ili šta, u smislu koje sadrže, mene inspiriše. Nekako ne znam za vas, ali ja ranije i mnoge žene sa kojima radim puno vremena gube na ljude koji ih smaraju, koji guše, koji ih nerviraju, sa kojima stagniraju, koji kod njih bude neke neprijatne emocije, koji ih ni na koji način ne inspirišu. Kada ovo govorim, govorim i o vašem privatnom životu, na primjer neka ona prijateljstva radi reda iz srednje škole, je prosto glupa, ne znaš više zašto s njom družiš, ali eto radi reda, trebalo bi, je li tako? Ali prilike svaki put dođeš kao da si plava u vratu, jer te udavila, ne slušate ili ti priča neke stvari koje si ti prevazišla, ostala tamo negdje daleko u prošlosti, na istom nivou razvoja, ti si napredovala. Ili pričam također i o ljudima koje pratite na mrežama, koje pratite online. Ne postoji za džabe ona rečenica moderna, ne kakve su ti misli, takav ti je život, nego kakav ti je feed, takav ti je život. Koga vi pratite na mrežama? Kad otvorite onaj vaš, to je drugo ono dugme, kad otvorite profil na Instagramu, search, šta vama tu izlazi? Da vam izlaze neke stvari koje vi ne volite da pratite, a gle, kako su tu izašle, neke starlete, neke story priče, pink i tako dalje. Ili vam izlaze neki citati, neki postavi ljudi koji vas edukuju, recepti, neke lepe slike putovanja i tako dalje. Jer tu algoritam izbaci ono što vas interesuje. I ono što je primetio da vi scrollujete i da vi gledate. Isto tako na vašem zidu, na prvoj toj stranici vašeg Instagram profila, recimo, šta izlazi. Kada odete na Instagram i kad ga isključite, kako se posle toga osjećate? To je uvek, telo vam uvek poručuje da je nešto što je dobro za vas ili nije. Posle kad odete kod muža, pa da li su vam priče, ja ne možeš verovati šta sam naučila, dok sam nešto zanimljivo videla. Ili, ne mogu da verujem, zavisi ona sa televizije, ona pevačica, nešto, da si je video sliku, ili zamisli šta je sebe dozvolila. Koju vrstu priče vi imate nakon što scrollujete po mrežama, ili nakon što dođete sa razgovora neko koje ste imali sa drugaricom, kumom, mamom, sa kim god provodite vrijeme. Ja odlučujem da u mom životu odnose imam samo sa ljudima od kojih nešto mogu naučiti. Od kojih, ne moram učiti, ali posle kojih se osjećam uzvišeno na bilo koji način. Sa nekima dobijem neku novu informaciju, razmenim neko novo iskustvo, edukujem se u čistom jednom neformalnom razgovoru. Sa nekima dobijem divnu emociju. Sa nekima dobijem dobar provod. Šta god. Ali sve to mene neki način inspiriše. I biram već dugo da vrijeme provodim samo sa takvim ljudima. Naravno, odmah verujem da će vam pitati prvo koje će biti u glavi, pa da, ne mogu da zauvijek ostaje mamu, kumu, sestru i tako dalje. Ne. Teško je to uraditi. Ok, na akademiji ako dođe baš do toga, učimo kako je tu napravi pauzu, sve je moguće, to je sad druga priča. Ali sa njima to možete za početak umanjiti kontakt. I taj svaki drugi koji ćete sad propuštati, zamenite sa osobom koja će vas dizati energetski, umjesto da vas konstantno spušta. Šesto i sedmo pitanje je nekako ja postavljam sebi često u paketu, pa ću vam tako i predstaviti. Šesto pitanje je na šta sam danas ponosna, a sedmo, na čemu sam danas zahvalna? Pitanja koja su toliko često rabljena, ali zaista nisu bajam ti, pajam ti. Pitanja su koja su mnogo važna, pogotovo kad ih što češće. Ne mogu reći na svakom nivou postavljati, evo ja ne mogu reći da ih svaki dan postavljam, iako mi je to rutina uveče da se je postavljam, ali zaista kad god se setim, evo već godinama. I istraživanje pokazuju da kad vežbate ovu vrstu treniranja mozga, zahvalnost umesto nerviranja, negativizma, zaista vremenom on bude istreniran da proizvodi mnogo vedrije misli, samim tim prijatnije osjećanja i pozitivnije, da kažem konstruktivnije akcije koje će vam samo dobro doneti. Ja, kao što rekoh, imam često naviku da uveče sebi ova dva pitanja postavim i akademke učim da ovo ili neku drugu verziju pitanja postavlja sebi u određenom periodu, u zavisnosti od problema sa kojim mi dođu na sesiju. Na šta sam ponosna je pitanje koje direktno vas vraća ka buđenju vašeg samopouzdanja i osjećaja lične vrednosti koje svi imate, ali ste tokom života naučili mnogi od vas da ih potisnete i da prosto imate osjećaj kao da ih nemate više. A pitanje na čemu sam zahvala, naravno negde taj neki razvojni mindset i neki vedar, da kažem, mindset kod vas budi neku vedru energiju koja je opet neophodna za sreću i za napredak, je li tako? To ne može nikada da bude nešto veliko. To može biti, ja kažem mojim akademkama, na šta sam danas ponosna? Bože, ponosna sam što me, ne znam, dete drndalo, a nisam nijednom viknula. Što sam toliko bila umorna, toliko sam obaveze imala, a uspela sam da skuvam ekstra ručak. Ili što sam uspela skuvam ručak koji mi nije zagorela. Wow! Tako neka sitnica preko kojih od kojih je sad svaki naš dan, a preko kojih samo tako prelazimo i stalno samo osvrćemo se neke velike stvari i negativne, a pozitivne, stalno kao da ih nemamo i negde očekujemo u budućnosti. Na čemu sam zahvalna? Isto tako nešto sitno. Čak i najgore mogući dan, posebno kada vam je dan kao da se ništa lepo nije desilo, tad je posebno važno da probate da izvučete sebe bar po dva odgovora na svako od ova dva pitanja. Na čemu sam danas zahvalna? Zahvalna sam na mogućnosti da se ovako i đuskam, ne znam, na egzitu, pošto ovo sad snimam nekoliko dana posle egzita, da dalje osetim tu atmosferu i da dalje budem kadra, da je doživim. Zahvalna sam na ovom maženju predem koje sam imala sa svojim sinom, na ovim divnim rečima nežnosti koje sam razmenila sa mužem. Zahvalna sam na mogućnosti da imam priliku da ovako sa mojim koleginicama na našem nekom tom susretu na Zoomu jednom mesečno razmenim ova iskustva iz biznisa s kojima ne mogu da pričam sa mužem ili sa mojim nekim drugaricama koje nisu u tim pričama. Eto već koliko sam u sekundi vam izlupetala, neću kažem izlupetala, iznela stvari. Sad sam se setila jednog zanimljivog razgovora koji sam u nekom provodu sa jednim poznanikom pričala. Ne znam kako smo pijuckamo nešto i džuskamo, ja ne znam kako smo došli do ovako nekih, malo, pa neću reći težih, ali dubljih tema, od religije, duhovnosti, ne znam gde smo sve prešli. I nešto on spomenuo, koliko Bože, treba baš da budem zahvalan. I što je koliko ja jesam zahvalan. Samo dobro i zarađujem. I posao koji volim, uživam u njemu. I imam jako puno prijatelja. I evo je ovaj provod koji sebi nekad priuštim i mogu da ga priuštim putovanje na mojoj porodici kad se nađem s njima, koliko sam na tome zahvalan. I sad nastavim da pričam, on govori, ali stvarno, evo, svaka tebi čast, ja ne mogu, ja probam sebi da postavim to pitanje uveče i ne mogu ništa da pronađem, blokira mi mozak, ne znam na čemu sam zahvalan. I sad nastavim i da pričamo i samo u jednom momentu, a kao da je on u tom trenutku skonto, ja ga ovako pogledam, jesi ti svesna, bre, da si ti pre 5 minuta nabrao jedno šest stvari na kojima si zahvalan. Upravo sam to sad htjela ti kažem, jeste čoveče, koliko je moćno, pa je, ja sam uspio, pa ja jesam stvarno zahvalan, koliko sam samo stvari nabrojao. Wow, hvala, dođe te zagrli svaka čast. Jeste, tačno sam i ja to skontao. Dakle, nije to teško. Prosto to je neka navika koja se gradi i to je vaš um koji vas blokira. Ja ne mogu, evo, ne mogu ničega se setim. Ok, registrujete to je njegov posao, da vas blokira. Vratite fokus na to, ok, šta se danas sve desilo? Kako sam se osjećala kad sam ovo radila? Kako sam se osjećala kad sam ovo radila? Svugde da ukačite bar malo pozitive, bar malo neko prijatno osjećanje, e to je moment na kojem možete biti zahvalni. I za kraj, uvek vam neke praktične smernice da vam dam. Danas će to u stvari biti samo rezime svih ovih pitanja, pa da ih zapišete sebi i da krenete što češće u kritičnim situacijama neko od ovih pitanja sebi da postavljate, jer verujte mi, i vaš um, a i vaše telo će vam mnogo biti zahvalni na tome. Prvo pitanje, šta je meni sad potrebno? Znači, pogotovo u nekom kritičnom trenutku. Drugo pitanje, gde sad ovo osjećam? Ili gde i kako sad ovo osjećam? Kad je neka neprijatna emocija u pitanju. Možete vežbati i sa prijatnim, što da ne. Treće pitanje, kako želim da se osjećam u budućnosti? Četvrto, šta mogu da naučim iz ovoga? To je onda kada pogrešite. Dakle, ne, jao, kako sam smela, kako sam mogla da se kupate u krivici, samo fokusirate na to, ok, neprijatno je, baš je grozno, šta ja sad mogu da naučim? Peto pitanje, ko i šta mene inspiriše? Usmerite pažnju svaki dan više na ljude koje vas inspirišu, na sadržaj koje vas inspiriše, nego na one koje vas uznemirava. Vaše telo će uvek moći da vam kaže da vam to prije ili ne prije. Šesto pitanje, na šta sam danas ponosna? I sedmo, na čemu sam danas zahvalna? To je bilo to, dragi moji, za ovu epizodu. Nadam se da vam se ovaj moj comeback svideo, da vam je koristila ova epizoda. Zaista sam jedva čekala, evo sve se neko sad posložilo, jedva sam čekala da nastavim ponovno da snimam, jer ovo isto neka vrsta edukacije, prosto edukacije i kreiranje sadržaja na razne načine i pisanim putem, a pogotovo ovako usmenim, je nešto što je moja svrha u biznisu, moja misija. Tako da zaista ovo radim sa uživanjem. Svaka vaša povratna informacija mi znači, tako da pišite da li vam je ovo značilo, šta ste najviše poneli iz ove epizode i vidimo se u narednoj epizodi. Puno poljubac od mene. Hvala vam što ste odvojili vrijeme i poslušali ovu epizodu. Svaka vaša povratna informacija mnogo mi znači kako bih mogla da krenem što kvalitetniji sadržaj za vas. Ukoliko želite da radite sa mnom, sve o mojim uslugama i meni možete pronaći na mom sajtu www.aleksandrabirta.com ili na mom Instagram profilu Aleksandra Birta. Do sljedeće epizode, puno vas pozdravljam!